الله يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين. هذا kita diingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Dalam pelajaran yang lalu diingatkan tentang pemerintahan, memimpin, menjadi pejabat. Berat tanggung jawabnya, urusannya berat. Dan biasanya itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-imarah awaluha malamah wa usatuha nadamah wa akhiruha azab yaumil qiyamah. Menjadi pejabat, pemimpin, awalnya adalah dicemooh oleh orang. Pertengahannya adalah penyesalan dengan berakhir ya penjara lah dan sejenisnya semacamnya. Di akhirat azab yaumil qiyamah, na'udzubillah min dzalik. Karomahnya di mana? Kemuliaannya di mana? Enggak ada. Kemudian juga kita diingatkan di sini tentang qadhi dan menjadi wali atas hartanya anak-anak yatim. Ini perkara harta anak yatim adalah perkara yang berat, sulit. Barang siapa yang ditimpa musibah, apa musibahnya? Dengan dititipkan hartanya anak-anak yatim padanya, maka hendaknya dia betul-betul mewaspadai, berhati-hati, ihtiyat, ambil kewaspadaan penuh. Sebisa mungkin dijaga harta mereka, dijaga tuh harta ya, jangan sampai kemakan atau hilang atau ludes. Kemudian juga jangan ditelantarkan, sebab barang siapa yang memakan itu harta, dia mubazirkan itu harta, Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا. Itu hartanya anak yatim, kasih haknya, jangan kita ambil, jangan kita makan, jangan kita sikat. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Yang makan hartanya anak yatim secara zalim, makan hartanya anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang dia makan adalah api neraka dan dia bakal masuk ke dalam api neraka. Itu disebutkan ada satu orang, dia zaman dulu tuh naik kapal laut. Tatkala naik kapal laut, alhasil di tengah perjalanan itu kapal laut. Di tengah perjalanan rupanya ada badai besar, hujan lebat, semua api yang ada di situ padam. Enggak ada api. Mau nyalain api enggak ada. Zaman dulu, ya bukan kayak ada sekarang, ada geretan, ada korek api, ada enggak ada zaman dulu. Alhasil bingung gimana mesti makan, masa mesti makan mentah-mentah ikan. Akhirnya nahkodanya nanya kepada satu salihin yang ada di situ, bagaimana ya Syekh, ya Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Ah, coba tanyakan penumpang di kapal ini, ada gak di antara mereka yang pernah ditanggungjawabkan menjaga hartanya anak-anak yatim? Akhirnya ada satu orang, sini. Bilang nanti jaga hartanya anak yatim. Iya, ya kali pernah kemakan dikit. Bilang astagfirullah, enggak lah. Makan kali, enggak usah malu. Kita bukan mau ngebahas itu, bukan mau ngungkit itu. Cuma kita perlu sama apinya. Bilang astagfirullah, enggak mungkin. Oh, enggak, saya enggak makan hartanya anak yatim, saya jaga. Kali kemasukan sedikit. Ya ada orang ngasih buat mereka atau titipan mereka, itu sikat berasnya. Nanti makan makanannya mereka. Sama sekali enggak pernah. Yaudah deh, kalau ente malu-malu, ini ada apa namanya ranting kayu kering, kita kekurangan api, coba ente tiup gitu. Ya. Kenapa? Ya kan Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaakuluna amwalal yatama dzulman innama yaakuluna fi butunihim nara. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim, yang dia makan sebenarnya api. Kalian dapat kemasukan jadi ada api di situ. Nanti cuma perlu kayak naga aja, jurus naga. Tiup di ranting ini. Nah, insyaallah keluar. Dia bilang enggak kamu tiup. Sampai akhirnya terpaksa dia tuh puf, begitu ditiup keluar api. Bilang jazakallahu khair, terima kasih. Berkatnya ente orang soleh kita dapat api. Ya. Pelajaran buat dia tuh yang suka makan harta anak yatim. Hatta sedikit makan harta anak yatim, sebenarnya yang dia makan adalah api neraka. Waliyadz billahi min dzalik. Wa sayaslauna sa'ira, dan dia bakal masuk ke dalam neraka sa'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang makan harta anak yatim itu termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Ya, dosa-dosa besar tuh ada syirik, ada pembunuhan, ada ini, ada itu. Nah, salah satunya adalah makan harta anak yatim. Termasuk juga makan harta dalam kategori sama kejahatannya itu, mendekati kejahatan makan harta anak yatim adalah makan harta wakaf. Ya, makan harta wakaf secara terzalimi, secara zalim dia makan harta wakaf haknya orang. Ya. Ini orang-orang yang diberikan tauliah kekuasaan untuk menjaga wakaf, untuk menjaga hartanya anak yatim, ataupun juga untuk menjaga kumpulan apa namanya seperti zakat dan lain sebagainya. Mereka harus berhati-hati, seberhati-hati mungkin. Al-Habib Ahmad bin Hasan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, banyak dari para ulama yang memperingatkan sebisa mungkin ente jauh-jauh dari hartanya anak yatim, jauh-jauh dari harta wakaf, jauh-jauh daripada ngurusin duit zakat dan semacamnya. Kenapa? Sebab hal ini menakutkan, menyeramkan. Urusannya panjang, akhirnya besok di hari kiamat. Kalau keselip selembar, dua lembar, urusannya panjang besok di hari kiamat. Jangan ngambil hartanya orang Islam. Mendingan cari selamat buat diri kita. Biar orang lain aja, jangan ente. Begitu juga kita diharuskan, sebagaimana wali, pemimpin, pejabat, dia wajib adil di dalam rakyatnya, menjauhi kezaliman, gak boleh berbuat zalim. Begitu juga tidak boleh ngambil haknya mereka, menelantarkan mereka. Maka wajib setiap orang, dia pun juga harus adil terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya dan istri-istrinya. Dia harus adil terhadap keluarganya, harus santun kepada mereka, harus baik, jangan menzalimi mereka, jangan melantarkan mereka, sebab mereka adalah rakyatnya dia. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap orang dari kalian adalah pemimpin, tiap pemimpin bertanggung jawab akan rakyatnya. Dan dia adalah pemimpin mereka yang menjalankan syariat Allah atas mereka. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan, inna rajul yuktab minal jabbarin wa ma yamlik illa ahla baitih. Seseorang dia ditulis, dicatat di mata Allah Ta'ala sebagai diktator, padahal jadi RT aja kagak, jadi RW aja kagak, apalagi jadi presiden. Tapi dicap, dikumpulkan hari kiamat bersama para diktator. Bilang rakyatnya siapa? Berapa ribu, berapa juta rakyatnya? Enggak ada, cuma anak bini doang yang dia punya. Akan tetapi kenapa ditulis, dikumpulkan bersama para diktator? Karena dia zalim, dia kasar, dia kaku, dia jahat, menzalimi mereka. Nas'alullah al-lutuf wal-afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama amwalukum wa uladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bencana kalau kita enggak keluarkan, kita enggak jalanin haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ujian dari Allah ta'ala. Karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda di dalam hadis, sesungguhnya khairukum, khairukum li ahlih, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik, paling santun terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling perhatian, al khalqu kulluhum ilallah ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Nah, kita diperintahkan tuh untuk perhatian terhadap keluarga kita, anak kita, istri kita, perhatian terhadap mereka. Perhatian terhadap kaum wanita kita, khairukum khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Itu yang terbaik, yang paling perhatian terhadap kaum wanitanya, keluarganya, dan aku yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab sebagian orang kalau dia ketemu sama orang lain ramah, santun, tapi giliran ketemu sama keluarganya kaku, jahat, enggak ada senyumnya. Sama orang ramah, bakti, baik, tapi sama anak bininya kagak ada keramahan, enggak ada senyuman. Yang ada hanyalah merengut, ngomel, dendam. Jangan. Harus banyak senyum, harus banyak keramahan. Sebagian orang dia lebih murah senyum kepada bininya orang daripada bininya sendiri. Lebih santun, baik, penyayang kepada anaknya orang daripada sama anaknya sendiri. Lebih santun sama suaminya orang daripada sama lakinya sendiri, sama suaminya sendiri. Sama lakinya judes, galak. Tapi sama lakinya orang baik banget. Bedandan buat lakinya orang, bukan buat lakinya. Buat orang lain, bukan buat lakinya sendiri. Giliran kondangan, kawinan, sampai menor banget. Keda kocan. Giliran ketemu lakinya cemong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kebalikannya, ada zaman ma'kus wa ahluhu mangkus. Ini zaman udah terbalik. Rijal rus, dibikin kaki jadi nih kepala. Kepala jadi kaki. Yang mestinya dia santun sama anak bininya, malah sama orang. Lebih bakti sama ibu bapaknya orang, sama ibunya orang, baik banget. Tapi sama emaknya sendiri, enggak ada keramahannya, enggak ada kebaikannya. Begitu. Bahkan orang-orang sebagian orang, lebih ramah sama customer, sama pelanggan dia ramah. Tapi giliran sama keluarganya, enggak ada keramahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling santun sama keluarganya, sama anak istrinya. Bermain sama mereka, bercanda sama mereka. Ar-rajul, laki-laki sejati adalah yang ketika di hadapan masyarakat, ya, dia bagaikan laki-laki pemberani, ya, dengan wibawa dia. Tapi ketika dia balik, ya, di antara anak istrinya, bagaikan anak-anak yang bermain bersama mereka. Bagaikan anak-anak yang bermain, bercanda, penuh keramahan bersama mereka. Akadha. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammad tuh kalau udah ketemu sama anak istrinya, Masya Allah. Siti Aisyah bilang, kana ka ahadina, seperti salah seorang kita, santun, ramah, baik. Begitu. Yagum bimihna ahli baitih. Dia mengerjakan pekerjaan rumah, dia yang rapiin kamar, nyapu, ya, jahit baju sendiri, nambel bajunya, masang tali sepatunya sendiri sallallahu alaihi wa sallam. Bantu-bantu pekerjaan rumah. Itu Rasulullah. Siti Aisyah bilang seperti salah seorang kita. Bercanda, main, senyum, ramah, santun. Lakin idza sami'a an-nida gama ka'an lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Kalau dia dengar panggilan azan, panggilan salat, bangun berdiri seolah-olah bukan orang yang sama yang tadi duduk bersama kita. Hakadha. Seseorang yang sejati demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Siti Aisyah bahwasanya beliau banyak kali bermain, bercanda dengan istrinya, dengan keluarganya. Bersama istrinya pernah satu kali tuh ada orang Habasyah dari Afrika tuh, mereka membuat sebuah atraksi di masjid, atraksi tombak. Mereka bermain atraksi di masjid. Banyak yang nonton. Siti Aisyah bilang, Anda juga mau nonton, saya juga mau nonton. Bilang, ya khair, cuma nontonnya enggak campur laki perempuan, ya, enggak buka-bukaan aurat. Nonton dari rumahnya. Begitu. Terus bagaimana biar enggak kelihatan? Ya tirai tetap ditutup, dia nonton itu digendong oleh Rasulullah, ngintip dari belakang pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digendong oleh Rasulullah di belakang. Dia ngintip dari belakang pundaknya Rasulullah, dan Rasul yang jagain, yang bukain apa namanya, tirai. Udah lama dia nonton digendong sama Rasulullah sambil dipegangin, dibukain tuh tirai. Rasul nanya, sudah wahai Aisyah? Dibilang, belum ya Rasulullah. Terus lagi nonton, sampai lama. Dibilang, udah belum Aisyah? Bilang, belum ya Rasulullah. Udah, Nabi gak nanya lagi. Sampai udah sekian lama, Siti Aisyah bilang, udah ya Rasulullah. Cukup, sudah cukup ya Rasulullah. Hakadha. Bahkan itu Siti Aisyah bilang, ya, pernah sekali itu bersama Nabi Muhammad diajakin apa namanya, ayo kita lomba lari. Ya salam, Nabi Muhammad usianya udah 60 tahun diajakin lomba lari sama anak 16-an, 15 tahun. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeladenin, ya khair, ayo bismillah. Sekali tatkala lomba lari, mungkin Nabi kondisinya lagi kurang fit, Siti Aisyah yang menang. Girang Siti Aisyah menang. Akhirnya dalam perjalanan safar berikutnya, ketika jalan diajakin lagi, ya Rasulullah lomba lari lagi, ya khair. Pas Nabi lagi segar, lagi sehat, maka Nabi Muhammad yang menang. Tapi Nabi Muhammad menghibur Siti Aisyah, enggak mau Siti Aisyah kecil hati. Dia bilang, hadhihi bitilka, ini kemenangan saya untuk menebus kekalahan yang lalu. Jadi kita seri, satu sama, ya. Belum kalah, kamu belum, kita masih satu sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu, enggak ada orang, ente kalah. Denda, enggak ada. Ente kalah, enggak dapat belanja, udah. Enggak dapat duit jajan, kagak ada begitu. Ada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lewe-lewean, we gitu, enggak ada. Mumpung kalah ya. Potong duit belanja. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama anak-anaknya Sayyidina Hasan wal Husain. Itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang tuh Nabi Muhammad megang Sayyidina Hasan Husain dengan tangannya. Sayyidina Hasan megang tangan kanan, Sayyidina Husain tangan kiri. Ayo, diangkat oleh Rasulullah. Terus mereka manjat Nabi Muhammad pakai kakinya. Diangkat. Sampai mereka lomba nih manjat tubuhnya Rasulullah. Sambil tangannya dipegang oleh Nabi Muhammad kanan kiri. Mereka memanjat tubuhnya Rasulullah dengan kakinya sampai dipeluk. Digendong oleh Rasulullah SAW. Pernah satu kali Nabi lagi sholat sama sahabat. Tahu-tahu pas sujud, lama banget sujudnya. Sahabat bingung, apa Rasulullah meninggal? Kok ini panjangnya nih, sujudnya panjang banget, gak seperti biasanya. Gak tahu, gak lama, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, udah selesai salam. Terus Nabi ngelihat wajah sahabat yang penuh keheranan. Kalian herannya, apa yang terjadi waktu saya sujud tadi? Enggak ada apa-apa, bukan ada wahyu, bukan ada apa. Cuma pas tadi saya sujud nih, anakku Hasan Husain, dia naikin saya, ditunggangin saya. Begitu, dikiranya saya ngajak main mereka kali, jadi ditunggangin. Dan saya enggak mau turunin mereka sampai mereka yang turun sendiri. Ya, mereka turun sendiri baru bangkit dari sujudnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumahnya Rasulullah. Di situ Rasul lagi main sama Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain naik kuda-kudaan. Apa? Naik kuda-kudaannya yang ditunggangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka naik kuda-kudaan, unta-untaan. Wah, perlaga ada seperti orang naik unta, naik kuda. Sayyidina Abu Bakar ngelihat begitu, "Masya Allah, ni'mal jamal jamalukuma." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Hasan, ya Husain, sebaik-baiknya unta, ya, ya sebaik-baiknya yang kalian tunggangin, nah itu tuh dia tuh Nabi Muhammad. Itu enggak ada unta atau apa, ini sebaik-baiknya yang ditunggangin nah mereka Nabi Muhammad. Kalian enggak nunggangi apapun yang lebih mulia dari Rasulullah." Maka Nabi Muhammad, ya, yang main sama Sayyidina Hasan bilang sama Sayyidina Abu Bakar, "Wa ni'mar rakibani huma." dan sebaik-baiknya penunggang adalah mereka berdua, Al-Hasan wal-Husain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya 10 tahun sama Nabi Muhammad, di mana namanya, di rumahnya Rasulullah, 10 tahun. Selama 10 tahun saya kerja sama Rasulullah, enggak pernah Rasulullah ngomel, enggak pernah Rasulullah apa namanya ngomelin saya. Ketika saya mengerjakan sesuatu, Rasul enggak pernah bilang, "Kenapa kamu kerjain ini?" Atau ketika saya meninggalkan sesuatu, Rasul enggak pernah negur, "Kenapa kamu ninggalin hal ini?" Enggak pernah ditegur begitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istrinya Rasulullah, mereka jadi saksi, Nabi itu enggak pernah komplain sama makanan. Kalau ada makanan enak, Rasul mau, Rasul makan. Yang Rasul enggak suka, ya sudah, diam, enggak komplain. Enggak bilang, "Kurang garam loh masak, mau kawin ya?" Enggak bilang begitu. Sekali masuk ke rumah, ya, ada makanan apa? Dia bilang, "Enggak punya apa-apa, adanya roti doang." "Oh ya, akhir deh, roti gandum." "Ada lauknya enggak?" Kata Rasulullah, "Enggak ada lauk, adanya cuma cuka." "Cuka, cuka." "Ya akhir, bawa sini tuh cuka." Ya. Begitu Rasulullah makan, sampai istrinya malu. Cuma Rasul makan roti sama cuka. Cuka, roti dicocol sama cuka. Terus Nabi Muhammad membesarkan hati istrinya dan berkata, "Ni'mal idam al-khal." Sebaik-baiknya lauk ni cuka ini. Ya. Gede hati gak tuh perempuan dibilang begitu? Gede hati banget. Ya, ini udah dimasakin sayur asem, ya, pakai gulai, pakai apa namanya, ikan bakar. Udah gitu lu bilang kurang garam. Ah, kurang garam, kurang syukur. Ah, ya pantas tuh bini monyong ngelihat ketemu ente kayak begitu juga. Ah, al monyong lil monyong. Begitu. Ya, perempuan monyong buat laki-laki monyong. Begitu. Perempuan senyum buat laki-laki yang senyum, perempuan santun buat laki-laki yang atal mikrofon zalan. Siapa yang sabotase ini? Gitu. Pasti monyong yang sabotase. Enggak, jangan tersinggung ya. Mudah-mudahan Allah taala jauhin kita, kita enggak monyong lagi. Ya. Jadikan kita apa namanya orang-orang yang murah senyum, yang santun, yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqamah. Hakadha ya rabbal alamin. Mana tuh ngilang kitabnya? Itu haknya keluarga itu besar. Kita harus perhatian kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, ya. Masing-masing tuh ada haknya orang tua, ada haknya anak, ada haknya istri, ada haknya suami, ada haknya kerabat, family, ada haknya tetangga, ada haknya muslimin yang lain. Itu banyak banget haknya mereka, haknya manusia. Kebanyakan orang tuh dia tuh nuntut orang lain menjalankan haknya dia. Dia melupakan kewajibannya kepada orang, tapi nyuruh orang, "Lu mesti ngasih kewajiban lu kepada gue." Kebanyakan orang begitu. Tapi orang yang benar, dia enggak banyak nuntut. Dia kasih haknya orang. Kalau orang ngurangin haknya dia, udah cincai dah. Nah, ini orang baik kayak begitu. Allah ja'alna wa iyyakum minal muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.